καθώς προσευχόμουν για το θέμα της φετινής χρονιάς, για το ποιο είναι το μήνυμα που έχει ο Κύριος για μας αυτή τη χρονιά, έμεινε μέσα στην καρδιά μου μία ιδιαίτερη ανάγκη που υπάρχει μέσα στο σώμα του Ιησού Χριστού, γενικότερα και ανάμεσά μας, την ανάγκη να δούμε τον Θεό να κάθεται στο χρόνο. Να δούμε τον Θεό να είναι στη θέση της εξουσίας την οποία βρίσκεται στον ουρανό. Γιατί ο Κύριος έδωσε στους πιστούς του, έδωσε την εκκλησία του εξουσία. Και έχουμε μιλήσει για την εξουσία αυτή και έχουμε αναλύσει τα θέματα της εξουσίας αυτής, αλλά είναι πολύ σημαντικό να καταλάβουμε ότι η εξουσία του πιστού είναι εξουσία εξαρτώμενη. Ότι είναι εξουσία που εξαρτάται από την κυριαρχία του Θεού. Ξέρετε, μερικές φορές, όταν μένουμε μόνο στο θέμα της εξουσίας που έχει ο πιστός στο όνομα του Ιησού Χριστού, αρχίζουν να δημιουργούνται διάφορα προβλήματα. Πολλές φορές δημιουργείται μέσα μας υπερβολική αυτοπεποίθηση. Ότι εγώ μπορώ να κάνω, βεβαίως με τη δύναμη του Κυρίου, αλλά εγώ μπορώ να κάνω τα πάντα στο όνομα του Ιησού Χριστού και ξεφεύγει το μυαλό μας από το γεγονός ότι ο Κύριος είναι αυτός που έχει όλη την εξουσία και μας δίνει από την εξουσία του και νομίζουμε ότι εγώ. Το αποτέλεσμα είναι υπερβολική αυτοπεποίθηση που σε οδηγεί σε πνεύμα αντίθετο με το πνεύμα της ταπεινοφροσύνης για την οποία μιλάει ο λόγος. Γιατί ο λόγος του Θεού μας λέει ότι η ταπείνωση προπορεύεται της δόξης, ότι πότε θα πάει η ταπείνωση και μετά θα έρθει η δόξα του Κυρίου. Και γι' αυτό ακριβώς χρειάζεται συνεχώς η εξάρτησή μας να είναι από τον Θεό. Μερικές φορές πάλι με τον έρθει το νου μας μόνο στην εξουσία που έχουμε ως πιστή, αυτό φέρνει απογοήτευση. Γιατί? Γιατί έχουμε προσδοκίες που δεν εκπληρώνονται. Νομίζαμε ότι θα γίνει κάτι στο όνομα του Χριστού. Προσευχηθήκαμε να γίνει κάτι. Δεν έγινε. Και έτσι έρχεται η απογοήτευση. Και η απογοήτευση φέρνει αδράνεια. Αντί να μένουμε με εμπιστοσύνη στον ίδιο και να τον υπηρετούμε, είτε γίνονται αυτά που περιμένουμε να γίνουν, είτε δεν γίνονται. Και ακόμα, η υπερβολική έμφαση στην εξουσία που εκείνος μας έδωσε δημιουργεί σε πολλές περιπτώσεις αδικαιολόγητη ενοχή. Δεν είμαστε τίποτα. Δεν κάνουμε τίποτα. Εμείς θέλουμε τα όλα. Εμείς θέλουμε γιατί το έργο του Θεού δεν προχωράει. Εμείς θέλουμε. Και σε κάποια πράγματα θέλουμε. Αλλά όταν θέλουμε σε κάτι, χρειάζεται να μετανοήσουμε για αυτό το συγκεκριμένο, το οποίο θέλουμε, να τον διορθώσουμε και να συνεχίσουμε την πορεία μας μαζί με τον Θεό. Όχι απλώς να λέμε θέλε και του χρόνου να λέμε εμείς θέλε και πέρυσι λέγαμε εμείς θέλε και για όλα θέλε. Γιατί? Γιατί εμείς θα έπρεπε να είχαμε κάνει και δεν κάναμε. Εμείς θα έπρεπε, προσέξτε. Υπάρχει το μέρος που πρέπει να κάνουμε εμείς. Αλλά πρέπει να ξέρουμε ότι το καθήκον μας δεν είναι να κάνουμε μεγάλα και τρανά επειδή έτσι μας ήρθε ο ενθουσιασμός και η έμπνευση, αλλά το καθήκον μας είναι καθήκον υπακοής στο σχέδιο του Θεού για μας. Να γνωρίσουμε ποιο είναι το σχέδιο του Θεού για μένα, ποιο είναι το σχέδιο του Θεού για σένα, ποιο είναι το σχέδιο του Θεού για τη συγκεκριμένη αδερφότητα στην οποία υπηρετούμε, ποιο είναι το σχέδιο του Θεού για την πόλη στην οποία βρισκόμαστε, ποιο είναι το σχέδιο του Θεού για την χώρα στην οποία βρισκόμαστε και να υπακούσουμε την κατεύθυνση του Θεού για το σχέδιο αυτό. Έτσι, αυτό δεν σημαίνει ότι θα ξεχάσουμε όσα ξέρουμε για την εξουσία που έχουμε στο όνομα του Ιησού. Γιατί είναι σημαντικό να ξέρουμε ότι ο Κύριος επάνω στο Σταυρό σύγκρισε τη δύναμη του Σατανά και έδωσε στους πιστούς του εξουσία να πατούνε επάνω σε σκορπιούς και πύργια και πάνω σε κάθε δύναμη του εχθρού. Και είπε ότι τίποτα
δεν θα μας βλάψει. Και αυτό είναι σημαντικό να το ξέρουμε και να ζούμε μέσα στην δύναμη και στη χαρά του Κυρίου, να ξέρουμε ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ο ίδιος χθες και σήμερα και στους αιώνες, ότι όπως έσωζε τότε, σώζει και σήμερα, όπως θεράπευε τότε, θεραπεύει και σήμερα, όπως ελευθέρωνε από τα δαιμόνια τότε, ελευθερώνει και σήμερα. Αλλά διακονώντας τη δύναμη και την εξουσία που ο Θεός μας δίνει, πρέπει να έχουμε τα μάτια μας στραμμένα στον χρόνο του Θεού. Και να ξέρουμε ότι κάθε εξουσία που μας έδωσε ο Κύριος είναι εξουσία εξαρτώμενη. Εξαρτώμενη από τον Θεό τον Παντοδύναμο που βρίσκεται αυτή τη στιγμή πάνω στο θρόνο. Και ο Ιησούς Χριστός βρίσκεται στα δεξιά του Πατρός και μεσητεύει για μας. Έτσι, αυτή τη χρονιά, κάθε φορά που θα διακονώ από αυτή τη θέση, θα δούμε μία σειρά που έχει τίτλο «Ο Θεός στον θρόνο». Και θα δούμε όλα τα κομμάτια μέσα από την Αγία Γραφή όπου ο Θεός παρουσιάζεται να κάθεται στον θρόνο. Και σήμερα θα ξεκινήσουμε να δούμε την δόξα και την μεγαλοπρέπεια αυτού του θρόνου και θα ήθελα να ανοίξουμε όλοι τις Άγιες Γραφές στο βιβλίο του προφήτη Δανίλ. Να ξέρετε ότι στη σειρά αυτή θα μας χρειάζεται ολόκληρη η Αγία Γραφή, η Παλαιά Διαθήκη και η Καινή Διαθήκη. Και παρακαλώ όλοι να έχετε τις Άγιες Γραφές μπροστά σας, ανοιχτές, καθώς θα παρακολουθούμε χωρίο-χωρίο αυτά που έχει ο Λόγος του Θεού να μας πει. Στο βιβλίο λοιπόν του προφήτη Δανιήλ, μην διστάζετε όσοι δεν έχετε αυτή τη στιγμή τις Άγιες Γραφές στο χέρι σας, να σηκωθείτε και να πάρετε, είναι πολύ σημαντικό να παρακολουθούμε λέξη-λέξη, φράση-φράση τα Λόγια του Θεού. Δανιήλ, κεφάλαιο 7, κεφάλαιο Ζ, είναι στη σελίδα 793 στις Μεγάλες Άγιες Γραφές, 793, Δανιήλ, κεφάλαιο 7. Στο κεφάλαιο αυτό μας περιγράφεται ένα όραμα το οποίο είχε ο προφήτης Δανιήλ. Το κεφάλαιο αρχίζει εν το πρώτο έτη του Βαλτάσαρ βασιλέως της Βαβυλώνος, ο Δανιήλ είδων εν ύπνιον και οράσεις της κεφαλής αυτού επί της κλίνης αυτού, τότε έγραψε το εν ύπνιον και διηγήθη το κεφάλαιο των λόγων. Είχε αναλάβει λοιπόν την βασιλεία ο τελευταίος βασιλιάς της Βαβυλώνας. Ήταν ένας βασιλιάς που βασίλεψε πολύ λίγα χρόνια και στην πραγματικότητα ποτέ δεν ήταν μόνος του βασιλιάς. Ήταν συμβασιλιάς με τον πατέρα του τον Ναμπονίδ, τα ελληνικά συγγράμματα τον ονομάζουν Ναβόνιδο. Ο Βαλτάσαρ λοιπόν ήταν συμβασιλιάς μαζί με τον Ναβόνιδο και ήταν αυτός που αναγκάστηκε να παραδώσει την Βαβυλώνα στα χέρια των Περσών, καθώς ο στρατηγός των Περσών, ο Δαρίος, κατέλαβε την Βαβυλώνα, ενώ μέσα ήταν ο βασιλιάς αυτός ο Βαλτάσαρ και ο πατέρας του ο Ναβόνιδος πολεμούσε σε κάποια επαρχία της αυτοκρατορίας. Είναι λοιπόν ένα όραμα που το βλέπει ο Δανιήλ λίγα χρόνια πριν να πέσει μια τεράστια αυτοκρατορία, η Βαβυλωνιακή αυτοκρατορία. Δεν θα ασχοληθούμε με όλο το κεφάλαιο που έχει πολύ ενδιαφέρον, γιατί το θέμα μας είναι να δούμε τον Θεό στον θρόνο. Αλλά για να καταλάβουμε λίγο τα συμφραζόμενα, ο Θεός έδειξε στον Δανιήλ τις διάφορες βασιλείες που θα έρχονταν η μια μετά την άλλη πάνω στο πρόσωπο της γης. Και είδε μέσα από την θάλασσα, μέσα από το πλήθος των ανθρώπων να ξεπετάγονται κάποια ζώα τα οποία συμβόλιζαν κάποιες βασιλείες. Αν δείτε στο χωρίο 4 λέει το πρώτον θηρίον από αυτά ήταν ήτο ως λέον και είχε πτέρυγας αετού. Το πρώτο που συμβόλιζε την Βαβυλωνιακή αυτοκρατορία ήταν ένα λιοντάρι. Έτσι το λιοντάρι ο βασιλιάς των ζώων καταστρέφει τα πάντα, μπορεί να νικήσει τα ζώα τα περισσότερα. Στο 5 λέει είδα δεύτερον θηρίον και ειδού έπειτα θηρίον δεύτερον, όμοιον με άρκτον. Σηκώθηκε λοιπόν ένα άλλο θηρίο όμοιο με αρκούδα. που συμβόλιζε την Περσική Αυτοκρατορία. Και στο 6 λέει και μετά τούτο εθεώρουν και ιδού έτερων ως λεοπάρδεν. Η λεοπάρδεν συμβόλιζε την Ελληνική Αυτοκρατορία με τον Μέγα Αλέξανδρο, έτσι, που κατέλαβε όλον εκείνο τον χώρο που αρχικά είχε η Βαβυλωνιακή Αυτοκρατορία και μετά η Περσική Αυτοκρατορία, μετά την Ελληνική Αυτοκρατορία μέχρι την Ινδία. Και στο 7 λέει «Μετά τούτου είδων εν της οράμασης της νυχτός και ιδού θηρίων τέταρτων, τρομερών και καταπληκτικών». Το τέταρτο θηρίο ήταν το πιο φοβερό από όλα, που ήταν το θηρίο που συμβόλιζε τη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία. Και σκεφτείτε ότι αυτά τα δείχνει ο Θεός τον Δανιήλ, ενώ ακόμα βρίσκεται στην εξουσία η Βαβυλωνιακή Αυτοκρατορία. Το δείχνει ο Θεός, μετά από αυτή θα έρθει. Είναι η ιστορία εκατοντάδων χρόνων που ο Θεός την φανερώνει από πριν. Γιατί ο Θεός είναι ο Κύριος της ιστορίας. Βλέπετε, οι αρχηγοί των εθνών νομίζουν ότι αυτοί κανονίζουν τις τύχες του κόσμου. Νομίζω ότι αυτοί αποφασίζουν, εμφανίζονται μπροστά στα πλήθη και τα πλήθη τους επεφυγούν και εμφανίζονται στην τηλεόραση και τους βλέπουν πλήθη ανθρώπων και είναι οι άνθρωποι με την εξουσία. Αλλά στην πραγματικότητα ο Θεός είναι ο Κύριος της ιστορίας. Και πολλές φορές υψώνονται οι ανθρώπινες εξουσίες μπροστά στην εξουσία του Θεού. Και ο Θεός, θυμάστε τι λέει στο δεύτερο ψαλμό, γελάει. Σεβάς. Τι πάτε να κάνετε. Ξέρετε, είναι σημαντικό να ξέρετε ότι ο Κύριος, ο Θεός, είναι στον χρόνο και λέει ότι μπροστά σε μένα, να θυμάστε στον Ισαΐα, όλα τα έθνη είναι ως ρανής από κάτω. Είναι μια σταγόνα που βγήκε από μια καρδάρα. Γέννησε η καρδάρα με το γάλα, γέννησε το νερό ή με ό,τι θέλετε και μία σταγόνα έτρεξε. Και όλα τα έθνη, λέει, μπροστά μου είναι σαν μία σταγόνα που βγήκε από έναν κουβάκι. Και είναι, λέει, όλα τα έθνη μπροστά μου ως η λεπτή σκόνη της πλάστιγκος. Πάνω στην Ελληνική μας λέει λίγη σκόνη. Όλα τα έθνη. Και αυτός ο Θεός, μπροστά στον οποίο όλα τα έθνη είναι σαν μία σταγόνα που έπεσε από τον κουβά, είναι αυτός που όταν δέχεσαι τον Ιησού Χριστό στη ζωή σου, έρχεται και γίνεται πατέρας. Γίνεται πατέρας. Και είναι σημαντικό μέσα στα προβλήματα και τις δυσκολίες και αυτά που σου λένε οι άνθρωποι και τα μηνύματα που θέλουν να σου περάσουν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, να θυμάσαι ότι ο πατέρας μου βρίσκεται στον χρόνο και ότι μπροστά του όλα τα έθνη της γης, τα μεγάλα και τα τρανά, οι υπερδυνάμεις και ό,τι άλλο θέλετε, είναι σαν μια σταγόνα που έπεσε τον κουβά. Και λέει ότι μέσα σε αυτό, σε αυτήν την τελευταία βασιλεία, από αυτήν την τελευταία βασιλεία, την Ρωμαϊκή, προέκυψε, λέει, ένα μεγάλο και φοβερό θηρίο, το οποίο είχε 10 κέρατα, και ξέρουμε ότι αυτή είναι μια εικόνα που επαναλαμβάνεται και στην Αποκάλυψη και είναι ένα σύμβολο ότι μέσα από αυτές τις 10 βασιλείες θα προέλθει ο Αντίχριστος και οι 10 βασιλείς θα δώσουν την εξουσία στον Αντίχριστο. Και λέει, βγήκε ανάμεσα σε αυτά τα κέρατα ένα άλλο το οποίο μιλούσε και τελειώνει το χωρίο 8 και είχε στόμα λαλούν μεγάλα. Και στρεφόταν εναντίον του Θεού και νόμιζε ότι είναι κάτι μεγάλο και τρανό. Και είναι πολλοί οι άρχοντες της γης που νομίζουν ότι είναι μεγάλοι και τρανοί. Αλλά καθώς ο Θεός παρουσιάζει στον Δανιήλ το τι γίνεται κάτω στη γη. Η μία βασιλεία έρχεται, η μία αυτοκρατορία έρχεται, η άλλη θέλει την αντικαθιστά άλλη και τα φανερώνει ο Κύριος προτού κάνει γίνουν, αιώνες προτού γίνουν. Απ' την άλλη μεριά, κάποια στιγμή, ας το πούμε έτσι, λέει Δανιήλ, ωραία, κοίταξες πάνω στη γη, είδες τι γίνεται. Ρίξε και μια ματιά προς τα πάνω. Ναι, εδώ βλέπεις τα γεγονότα, πώς εξελίσσονται και πώς θα εξελιχθούν. Ρίξε μια ματιά επάνω. Χωρίο 9. Εθεώρουν έως ότου οι θρόνοι ετέθησαν. Κοίταζα, λέει, για πολλή ώρα τα κοίταζα,
Και ξαφνικά είδα ότι τοποθετήθηκαν χρόνια. Και ο παλαιός των ημερών εκάθισε. Ενώ λοιπόν οι αυτοκρατορίες έρχονταν και έφευγαν, η μία έρχεται και η άλλη ερχόταν, ήρθε κάποιος ο οποίος ήταν ο παλαιός των ημερών. Ήταν κάποιος που δεν είχε αρχή και δεν έχει τέλος. Όλες οι μεγάλες κυπρανές βασιλείς ξεκίνησαν, είχαν αρχές και την ιστορία τα μαθαίνετε, έτσι και τα μάθατε οι παλιότεροι, τα μαθαίνετε οι νεότεροι, ποιος ήταν ο βασιλιάς Τάλε, ο αυτοκράτορος Τάλε, ο Τάλε ήταν αυτός που ίδρυσε την αυτοκρατορία, ο Τάλε ήταν αυτός που την έχασε την αυτοκρατορία. Αλλά, πέρα από αυτά που έρχονται και φεύγουν, αρχίζουν και τελειώνουν, υπάρχει αυτός που δεν έχει ούτε αρχή, ούτε τέλος. Γιατί είναι αυτός που είπε ότι είναι το Α και το Ω, η αρχή και το τέλος, ο Κύριος, ο Θεός, ο Παντοκράτορας, ο Ον και ο Ιν και ο Ερχόμενος. Ήρθε λοιπόν ο παλαιός των ημερών. Ήρθε ο Θεός ο αιώνιος. Θυμάστε κάποτε που βρέθηκε ο Μωυσής μπροστά στον Θεό και λέει «Ποιο είναι το όνομά σου?» Όταν θα πάω να μιλήσω στους Ισραηλίτες θα μου πούν ο Θεός ποιος Θεός. Εμείς εδώ στην Αίγυπτο έχουμε μερικές χιλιάδες Θεούς. Ποιος Θεός σου μιλείς? Τι να τους πω? Ποιο είναι το όνομά σου? Και του είπε ο Θεός, θα τους πεις αυτός που υπάρχει. Θα τους πεις ο όνος. Αυτός που υπάρχει. Που είναι ο μόνος που υπάρχει όντας αυτύπαρκτος. Γιατί όλοι οι άλλοι, αυτός τους δημιούργησε και υπάρχει. Τι να σου πω όλα. Δεν είναι ένα από τα πολλά ονόματα που ξέρεις, να πεις ότι είναι ο μόνος που υπάρχει πριν υπάρξει οτιδήποτε άλλο και δημιούργησε τα πάντα. Είναι ο όνος, αυτό να τους πει. Ο αιώνιος Θεός, ο παλαιός των ημερών. Και είναι ο Δανιήλ των παλαιότων ημερών, του οποίου το ένδυμα λέει ήταν λευκόν, ως χιόν. Είδε ότι ήταν λευκό σαν το σόνι και το λευκό είναι αυτό που δείχνει μια εικόνα λαμπρότητας και μια εικόνα καθαρότητας, αγνότητας. Και ακόμα λέει και ετρίχε της κεφαλής αυτού ως μαλλίον καθαρό. Και τα μαλλιά του ήταν κάτασπρα, ένα σύμβολο σοφίας, τα άσπρα μαλλιά. Σήμερα ξέρετε η Παγκόσμια ημέρα της Τρίτης Ηλικίας. Είναι μέρα που θέλησε ο κόσμος να θυμίσει ιδιαίτερα τους παππούδες και την γιαγιά. Γιατί μας λέει στη γραφή ότι η δόξα των γερόντων είναι η πολιά. Η δόξα των γερόντων είναι τα άσπρα του μαλλιά. Και όταν η ζωή έχει περάσει μαζί με τον Κύριο, τα άσπρα μαλλιά είναι μεγάλη ευλογία. Γιατί στη σοφία που έχεις μαζέψει από την πείρα της ζωής όλα αυτά τα χρόνια, έρχεται να προσθεθεί και η σοφία του Θεού. Και τότε ο συνδυασμός της ανθρώπινης πείρας με την σοφία του Θεού σε κάνει να έχεις θεϊκή σοφία και ο λόγος σου να μετράει και οι συμβουλές σου να είναι πολύ χρήσιμες στους νεότερους. Αλλά είναι πολύ σημαντικό να μην βασιστείς εσύ ο παππούς, εσύ η γιαγιά, στην πείρα της ζωής μόνο. Εγώ ξέρω από πού το ξέρεις. Από πού το ξέρεις. Είναι πολύ σημαντικό αυτά που ξέρεις να τα περάσεις από το κόσκινο που λέγεται η σοφία του Θεού, που λέγεται ο λόγος του Θεού. Και όταν περάσει από αυτό το κόσκινο, ξέρεις, όταν έχεις τη δική σου τη σοφία μέσα στο κόσκινο του λόγου του Θεού, από κάτω αυτό που περνάει είναι το χρήσιμο. Ό,τι κρατηθεί στο κόσκινο, πέτατε. Είναι ανθρώπινη σοφία, αυτά που σου δίδαξε ο διάβολος όσα χρόνια είσαι μακριά από τον Χριστό. Πέτα. Κράτα από την σοφία και από την πείρα της ζωής αυτά που είναι σύμφωνα με τον Λόγο του Θεού, σύμφωνα με όσα είναι γραμμένα μέσα στην Αγία Γραφή, και προσευχήσου και να προσεύχεσαι η σοφία σου να είναι η σοφία του Θεού. Τα άσπρα μαλλιά που λέει η Αγία Γραφή ότι είναι η δόξα σου, να είναι η δόξα σου πραγματικά, γιατί τα έχεις γεμίσει με την σοφία του Θεού, την οποία άντλησες από την πολιά του παλαιού των ημερών, του Κυρίου που βρίσκεται πάνω στο θρόνο. Ο θρόνος είδε τον Κύριο, ο Δανιήλ είδε τον Θεό, είδε να κάθεται σε έναν θρόνο, και αφού μας μίλησε για την εικόνα που είχε, για την εμφάνισή του, τα μάτια του στράφηκαν στο θρόνο. Ο θρόνος αυτού είπε ως φλόξ πυρός. Η δόξα και η μεγαλοπρέπεια του θρόνου του Θεού. Ήτανε σαν φλόγα που έγινε. Το φαντάζεστε, ένας θρόνος από φωτιά. Συνήθως όταν λέμε θρόνος, μας έρχεται στο νου κάτι μαρμάρινο, κάτι χρυσό, κάτι φτιαγμένο από ανθρώπινα υλικά. Αυτός ο θρόνος ήταν θρόνος φωτιάς. Η τροχή αυτού ως πυρ καταφλέγων. Ο θρόνος ήταν πάνω σε τροχούς. Και ο θρόνος ήταν από φωτιά και η τροχή ήταν από φωτιά. Και η φωτιά, ξέρετε, είναι αυτή που καίει και καθαρίζει και δεν αφήνει τίποτα βρώμικο. Αν περάσει από κάπου φωτιά, δεν είναι τίποτα βρώμικο. Κάθε τι βρώμικο καίγεται. Βεβαίως και είναι και χρήσιμα πράγματα. Αλλά σημασία έχει ότι το κάθε του το βρώμικο καίγεται. Γι' αυτό λέει μέσα στην Αγία Γραφή ότι τα έργα του κάθε ενός μας, του κάθε Χριστού, θα περάσουν από την φωτιά. Κι ό,τι είναι βρώμικο, κι ό,τι δεν έγινε από αγάπη για τον Κύριο, αλλά έγινε από εγωισμό και από διάθεση επίληψη, και για να δείξω εγώ πόσο καλύτερο είμαι από τους άλλους και πόσο πιο πνευματικό είμαι από τους άλλους, θα καεί. Ό,τι είναι ξύλα, χόρτος, καλάμι, θα καεί. Και θα μείνει μόνο ό,τι είναι πολύτιμο, ό,τι είναι χρυσάφι, ό,τι είναι ασύν, ό,τι είναι πολύτιμα περιστάσει. Φωτιά. Γιατί ο χρόνος του Θεού, αδέλφια μου, είναι χρόνος αγιότητας. Και η αγιότητα αυτή είναι κάτι με το οποίο δεν μπορεί κανένας να παίξει. Γιατί έχει και συνέχεια η φωτιά. Λέει στο 10, ποταμός πυρός εξήρχετο και διεχέετο απέμπροσθεν αυτού. Καταλαβαίνετε. Ο χρόνος ήταν από φωτιά. Η τροχή του χρόνου ήταν από φωτιά. Αλλά από μπροστά από τον χρόνο έβγαινε ένα ποτάμι φωτιάς, το οποίο έβγαινε και διασκορπίζονταν. Φωτιά που έβγαινε και σκορπούσε. Έβγαινε και σκορπούσε. Είναι πολύ σημαντικό. Για όσους αγαπούμε τον Θεό και θέλουμε να τον υπηρετήσουμε, να ξέρουμε ότι ο Θεός μας είναι Άγιος και ότι την αμαρτία δεν την μπορεί. Την αμαρτία δεν την ανέχει. Λέει στον προφήτη Αβακού, τα μάτια σου λέει είναι τόσο καθαρά ώστε δεν μπορείς να κοιτάξεις την ανομία. Δεν μπορείς να κοιτάξεις την αμαρτία. Και όταν το διαβάζουμε αυτό καταλαβαίνουμε. Γιατί όταν ο Ιησούς Χριστός ήταν πάνω στο Σταυρό και σήκωσε τις δικές μας αμαρτίες, τις αμαρτίες των ανθρώπων της εποχής του και τις παλιότερες και τις νεότερες, ο Πατέρας απέστρεψε το πρόσωπο από τον Υιό, καθώς είχε γίνει η αμαρτία για χάρη, καθώς είχε σηκώσει τις δικές μας αμαρτίες. Και ο Ιησούς είπε «Ηλί, ηλί, λαμά σαββαρτή». Θεέ μου, Θεέ μου, γιατί με εγκατέλειψες. Γιατί ο Θεός δεν μπορεί να βλέπει την αμαρτία. Και θέλω να το προσέξουμε αυτό. Γιατί ζούμε σε μια εποχή όπου η αμαρτία προσπαθεί να παρουσιαστεί σαν κάτι φυσιολογικό, σαν κάτι καλό, σαν κάτι συνηθισμένο, σαν κάτι που το κάνουν όλοι. Βλέπετε, βγαίνουν μεγάλοι και γνωστοί ηθοποιοί στην τηλεόραση και λένε ποια είναι η λύση για το AIDS. Ποια είναι η λύση για το AIDS. Και δεν βγαίνει κανένας να πει η λύση είναι να σταματήσεις να αμαρτάνεις. Διότι το AIDS προήλθε
από μια συγκεκριμένη αμαρτία και είναι ένα τμήμα από αυτό που στην προσδρομένους επιστολή ονομάζεται αντινηστεία πλάνης. Όταν επιμένεις να πλανάσαι υπάρχει τιμωρία, υπάρχει εκδήλωση της οργής του Θεού και αυτή είναι η αντινηστεία της πλάνης. Η λύση είναι να σταματήσεις να αμαρτάνεις. Και βγαίνουν δημόσια πρόσωπα και λένε συνεχίστε να αμαρτάνετε. Απλώς πάτε τα μέτρα σας, ρε παιδιά. Η αμαρτία πάει να παρουσιαστεί σαν κάτι φυσιολογικό. Το να έχει κανένας σχέσεις πριν από τον γάμο του, σεξουαλικές, τον έχει προγαμιαίες σχέσεις, θεωρείται πια κοινό και τετριμένο. Και τον έχει κανένας στο μυαλό του και στις πεπιθήσεις του το να πάει στον γάμο του άγνωστος, χωρίς να έχει έρθει σε επαφή με άλλον άντρα ή με άλλη γυναίκα, θεωρείται ότι είναι ξεπερασμένη αντίληψη των παλιών, δεμοντέ αντίληψη. Αντί να ακουστεί δημόσια ότι κάθε σεξουαλική σχέση έξω από τον γάμο είναι πορνεία, όταν γίνεται πριν από τον γάμο, και όταν γίνεται μετά από τον γάμο έξω από το πρόσωπο με το οποίο είσαι παντρεμένος, είναι μοιχεία. Τελεία και πάλι. Μα εμείς αποφασίσαμε ενώπιον του Θεού ότι θα παντρευτούμε. Δεν μπορούμε να έχουμε σχέσεις. Όχι. Όχι, δεν θα δώσεις δικαίωμα στα πνεύματα της πορνείας να έρθουν στη ζωή σου, διότι να ξέρεις ότι αν το κάνεις, θα σε βασανίζουνε και σε όλη την έγκαμη ζωή σου. Μη δίνεις τόπο στον διάβολο, διότι ο διάβολος θα πάρει τον τόπο αυτό και θα σε καταστρέψει. Και ξέρω ανθρώπους που έχουν καταστραφεί. Γιατί ο εχθρός έχει καταφέρει να περάσει στην αντίληψη των ανθρώπων ότι αυτό είναι φυσιολογικό, βρε παιδιά. Είναι φυσιολογικό. Τώρα πια στις μέρες που ζούμε. Ο θρόνος του Θεού όμως δεν αλλάζει. Εξακολουθεί να είναι φωτιά. Εξακολουθεί να βγαίνει φωτιά από το θρόνο του Θεού και να σκορπάει παντού. Και ο Θεός δεν ανέχεται την αμαρτία. Προσέξτε το. Η αλήθεια δεν είναι αυτά που ακούς στο ραδιόφωνο και βλέπεις την τηλεόραση και διαβάζεις τα περιοδικά. Η αλήθεια βρίσκεται εδώ μέσα. Στην Αγία Γραφή που είναι ο Λόγος του Θεού και που είναι αιώνιος. Διότι οι θεωρίες, οι οποιασδήποτε θεωρείς, έλα καημένε, αυτό δεν πειράζει. Είναι αυτές που θα περάσουν και θα χαθούν μαζί με όλες τις αυτοκρατορίες που πέρασαν. Και μπορεί κάτι να σου αρέσει, να σου συμφέρει και να λες, μα εγώ νομίζω. Να σου πω ένα μυστικό. Το νόμισμά σου είναι χαρτονόμισμα και θα καεί στη φωτιά. Αυτό που νομίζεις και που δεν είναι σύμφωνο με το Λόγο του Θεού, θα καεί στη φωτιά του Κυρίου. Στην φωτιά που βγαίνει από τον θρόνο και χύνεται, δεν είναι η φωτιά μόνο στο θρόνο του Θεού. Η φωτιά βγαίνει από τον θρόνο και χύνεται. Γι' αυτό θυμάστε όταν ο Ιωάννης ο Βαπτιστής βάπτιζε τους ανθρώπους, τους έλεγε, εγώ σας βαπτίζω τώρα στη θερμό, θα δει κάποιος μετά από μένα. Γι' αυτό ξέρουμε ότι ήταν ο Ιησούς Χριστός, που θα σας βαπτίσει εν πνεύμα και Αγίο και πυρί. Θα σας βαπτίσει μέσα στο πνεύμα του Άγιο, θα σας πάρει και θα σας βουτήσει μέσα στο πνεύμα του Άγιο και θα σας βουτήσει μέσα στη φωτιά. Αδελφέ μου, εάν υπάρχουν πειρασμοί στη ζωή σου που καταλαβαίνεις ότι σε πιέζουν για να αμαρτήσεις και αν υπάρχουν περιπτώσεις που ενένωσες τους πειρασμούς και αμάρτησες και μιλάω για κάθε λόγη πειρασμού, μπορεί να είναι πειρασμός κακίας, πειρασμός πικρίας, μπορεί να είναι πειρασμός εγωισμού και εμφάνισης και επίληψης, μπορεί να είναι κάθε λόγη πειρασμός. Εάν αισθάνεσαι την πίεση, η λύση είναι να βαπτιστείς μέσα στο ποτάμι του Θεού που είναι ποτάμι φωτιάς. Είναι να πας μπροστά στον χρόνο του Θεού και να πεις, Κύριε, θέλω να βουτυχτώ μέσα σε αυτό το ποτάμι. Που είναι η φωτιά. Θέλω κάθε τι που είναι βρώμικο μέσα μου
να καεί, για να μείνει ό,τι είναι καθαρό και ό,τι είναι ευάρεστο μπροστά στα μάτια τα δικά σου. Κύριε, δεν θέλω να με βλέπεις και να γυρνάς τα μάτια σου από την άλλη μεριά. Θέλω να με βλέπεις και να χαίρεσαι. Θέλω να με βλέπεις και να ευαρεστήσαι. Θέλω να με βλέπεις και η καρδιά σου να αγάπησε και να λες, να, ένα παιδί μου εκεί κάτω περπατάει κατά το θέλημά μου, το βλέπω και το χαίρομαι. Αυτό θέλω, Κύριε. Και θέλω κάθε τι που είναι βρώμικο στα μάτια σου να καεί. Και θα μείνω μπροστά στο χρόνο σου μέχρι η φωτιά αυτή να κάψει κάθε τι το βρώμικο μέσα. Ξέρετε, γι' αυτό μιλούμε για την προσευχή και γι' αυτό μιλούμε για να μένει κανένας ώρα στην προσευχή. Να μένει πολλή ώρα στην προσευχή, γιατί πολλή ώρα στην προσευχή, όταν δεν γίνεται τυπικά, αλλά γίνεται από διάθεση εκδίκηση του Θεού, σημαίνει ώρα μπροστά στον χρόνο του Θεού, από τον οποίο βγαίνει το ποτάμι της φωτιάς. Και το ποτάμι βγαίνει, και καθώς μπαίνει μπροστά στον χρόνο, δεν μπορείς να μείνεις με την αμαρτία και δεν μπορείς να μείνεις. Καίγεται! Καίγονται οι αμαρτίες και καίγονται οι πειρασμοί. Αλλά είναι πόσο θα διαθέσεις μέσα στην πολλή άσχολη ζωή μας. Όλοι δεν έχουμε καιρό και όλοι τρέχουμε. Επιχείρηση αγαπώ και επειδή σ' αγαπώ θα βρω χρόνο να μείνω μπροστά στον χρόνο σου και θα μείνω μέχρι η φωτιά σου να κάψει κάθε τι που είναι μέσα μου και σε λυπάμαι. Κάθε τι που είναι μέσα μου και σε λυπεί, κάθε τι που είναι μέσα μου και δεν σε ευαρεστεί. Θέλω να καεί. Θέλω να καεί. Ποταμός πυρός λοιπόν. Και λέει μετά, χίλιε χιλιάδες υπηρέτουν αυτόν και μύριε μυριάδες παρίσταντο ενώπιον αυτού. Οι άγγελοι του Θεού ήταν μπροστά στον χρόνο. Χίλιε χιλιάδες, πόσο μας κάνουν χίλιες χιλιάδες, ένα εκατομμύριο. Ένα εκατομμύριο άγγελοι, έτσι πως είδε ο Δανίλ, ήταν εκεί και υπηρετούσαν. Και μύριε μυριάδες, μύριε, είναι 10.000. Επί 10.000, μύριε μυριάδες, 100 εκατομμύρια. 100 εκατομμύρια παρίσταντο μπροστά στο χρόνο. Σας κάνει εντύπωση. Αυτοί που υπηρετούσαν ήταν 1 εκατομμύριο. Αυτοί που απλώς βρισκόταν εκεί μπροστά στο χρόνο για να δοξάζουν και να ηλούν τον Θεό ήταν 100 εκατομμύρια. Είναι καλό να είσαι μέσα στα εκατομμύρια και να υπηρετείς. Είσαι και εσύ συνεργάτης υπηρετώντας και όλοι χρειάζεται να υπηρετήσουμε. Υπάρχει ο χρόνος στον οποίο θα υπηρετήσουμε τον Θεό. Αλλά είναι ακόμα πιο ωραίο να βρίσκεσαι μπροστά στον χρόνο του Θεού για να τον λατρέψεις. Για να τον δοξάσεις. Για να καταλάβεις πόσο ο Θεός σε αγαπάει. Και να καταλάβεις το πόσο εσύ χρειάζεται να αγαπήσεις τον Θεό περισσότερο εξ όλης καρδίας και ψυχής και δυνάμεως και διανύμες. 100 εκατομμύρια απλώς άγγελοι ήταν απλώς εκεί μπροστά στον χρόνο. Έτσι για να δοξάζουν και να ειρνούν τον Θεό. Το κριτήριο εκάθισε και τα βιβλία είναι όχθησαν. Κάθισαν λοιπόν πάνω στους θρόνους. Κάθισε ο Θεός στον χρόνο του και άνοιξαν τα βιβλία. Βλέπετε, οι πράξεις μας είναι γραμμένες. Είναι γραμμένες τα βιβλία του ουρανού. Εκτός από κάποιες συγκεκριμένες πράξεις, που είναι αυτές που κάνουμε πριν γνωρίσουμε τον Κύριο και ζητήσαμε την συγγνώμη του Θεού, μετανοήσαμε, τις εξομολογηθήκαμε και τις διώξαμε από τη ζωή. Και ο Θεός είπε και τα αμαρτία αυτών και τα ανομία αυτών δεν θέλω ενθυμίστε πλέον. Ου μη μνηστήσω με. Δεν θα την θυμάμαι. Είναι οι αμαρτίες που ο Θεός τις έλυσε. Καθώς και κάθε αμαρτία που έκανες αφού γνώρισε τον Χριστό και μετά. Για την οποία πραγματικά μετανόησε, την εξομολογήθηκε στον Θεό και την παράτησε. Αυτό είναι που έχεις δυσί. Όλα τα άλλα είναι γραμμένα. Γι' αυτό και ο Λόγος του Θεού μας λέει ότι κάθε μέρα όλοι οι άνθρωποι θα κριθούν ανάλογα με τις πράξεις.
Και έτσι οι διάφορες βασιλείες και αυτοκρατορίες είναι εκεί και περνάνε και έχει σηκωθεί και κάποιος ένα στόμα λαλού μεγάλο το οποίο μιλάει έναν Δίον του Θεού και νομίζει ότι είναι κάτι και νομίζει ότι έχει εξουσία.
Αλλά τα πάντα είναι γραμμένα στα βιβλία του Θεού.
Και λέει ότι έβλεπα τι έγινε, θεώρουν εξαιτίας της φωνής των μεγάλων λόγων τους οποίους το κέρασε λάλη. Έλεγε μεγάλα και τρανά και διάφορα.
Κοίταζα, λέει, εθεώρουν εωσού εθανατώθη το θύλιο. Πάει και το θηρίο. Πάει και ο Αντίχριστο. Ο Μέγας και τρανό. Πάει και αυτός.
Απολέστη. Και το σώμα αυτού απολέστη και εδώ τη κάψιν πυρός.
Περί δε των λοιπόν θηρίων, η εξουσία αυτών αφηρέθη. Είχαν την εξουσία, πάει, έφυγε η εξουσία, τους αφαιρέθηκε. Πλην παράταση ζωής εδώ της αυτά έως καιρού και χρόνου. Βλέπετε, έγιναν διάφορες πρώην αυτοκρατορίες, είναι σήμερα μικρά κράτη, χωρίς ιδιαίτερη εξουσία. Η Περσία εξακολουθεί να υπάρχει, η Ελλάδα εξακολουθεί να υπάρχει, τμήμα της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, το κέντρο της, η Ιταλία εξακολουθεί να υπάρχει. Αλλά η εξουσία, η μεγάλη και η τρανή, έχει αφαιρεθεί. Αλλά αυτό που μας ενδιαφέρει είναι η συνέχεια. Βλέπετε, είναι η εικόνα, ο Δανίλη κοιτάει μια επάνω στον ουρανό, μια κάτω στη γη. Λέει, θεώρουν, κοίταζα εδώ, κοίταζε. Είδε τις αυτοκρατορίες να παίρνουν και είδε τον θρόνο του. Μετά, καθώς είδε τον θρόνο του Θεού με τους αγγέλους, εκατομμύρια άγγελοι να υπηρετούν και να δοξάζουν, ξανακοίταξε στη γη το. Η ζωή συνεχιζόταν. Η αντίδραση ενάντια στον Θεό συνεχιζόταν. Ξαναγύρισε τα μάτια του πάνω στον ουρανό. Χωρίο 13.
Είδον εν οράμα συνυχτός. Και ειδού ως Υιός ανθρώπου ήρχε το μετά των νεφελών του ουρανού. Και έφτασε έως του παλαιού των ημερών και εισήγαγον αυτών ενώπιον.
Είδα, λέει, και καθώς έβλεπα, ξαναγύρισα να κοιτάξω τον χρόνο του Θεού,
κάποιος ερχότανε πάνω στα σύνορα. Ιδού ως Υιός ανθρώπου. Ένας Υιός ανθρώπου. Ξέρετε, η έκφραση Υιός ανθρώπου στην Παλαιά Διαθήκη πολύ συχνά είχε, συγγνώμη, ως Υιός Θεού χρησιμοποιούνταν για τους αγγέλους. Η έκφραση Υιός ανθρώπου χρησιμοποιούνταν για τους ανθρώπους. Ένας άνθρωπος.
Και το βιβλίο του προφήτη Ιεζεκίλ, θα θυμάστε όσοι έχετε μελετήσει, ότι πολλές φορές ο Θεός απευθύνεται στον Ιεζεκίλ και του λέει «Ιε ανθρώπου». Αλλά εδώ καταλαβαίνουμε ότι ο Υιός ανθρώπου είναι ο Ιησούς Χριστός.
Είναι ο Μεσσίας που περίμενε το εβραϊκό έθνος, που ήξεραν οι άνθρωποι της Παλαιάς Διαθήκης ότι θα έρθει.
Και βλέπετε, όταν ήρθε ο Χριστός πάνω στη γη,
έλεγε για τον εαυτό του, μιλούσε για τον εαυτό του και έλεγε «Ο Υιός του ανθρώπου».
Και ο λόγος αυτό δεν ήταν τυχαίο. Απευθυνόταν σε αυτούς που ξέραν τις γραφές για να τους πει «Θυμάστε εκείνο το όραμα του Δανίου». Αναφερόταν ακριβώς σε αυτό το χωρίο. Πολλοί λένε ότι έχουν και ρωτάνε γιατί είναι στην γραφή ο Χριστός λέει για τον εαυτό του ο Υιός του ανθρώπου και ο Υιός του ανθρώπου. Ο Χριστός έκανε μια παραπομπή στους ανθρώπους που ξέρανε. Θυμάστε εκεί στον Δανίλη που λέει ότι ήταν ο παλαιός των ημερών στον χρόνο του και ήρθε κάποιος πάνω στα σύννεφα ως Υιός ανθρώπου. Λοιπόν, εγώ είμαι ο Υιός του ανθρώπου για τον οποίο είχε πει ο προφήτης Δανίλη. Ήρθε πάνω στα σύννεφα. Θυμάστε ότι ο Κύριος μας έφυγε από αυτήν τη γη όταν αναλύθηκε μέσα στα σύννεφα, έτσι. Επί των νεφελών.
Και οι άγγελοι που ήταν εκεί είπαν στους μαθητές, άνδρες Γαλιλαίοι, τι στέκεστε και κοιτάτε στον ουρανό, αυτός ο Ιησούς που τον είδατε έτσι να φεύγει πάνω στα σύννεφα, έτσι όπως τον είδατε να φεύγει, έτσι θα ξανάρθει πάλι πάνω στα σύννεφα του ουρανού.
Λέει στο σύμβολο της πίστεως «Και πάλιν ερχόμενον μεταδόξεις κρίνε ζώντας και νεκρούς». Ο Κύριος θα ξανάρθει πάνω στα σύννεφα.
Έτσι όπως έφυγε
Κι έτσι όπως τον είδε ο Δανίλ να έρχεται πάνω στα σύννεφα, έφτασε μπροστά στον Πατέρα Θεός των παλαιότων ημερών και εισήλαδον αυτόν ενώπιον αυτού. Παρουσιάστηκε λοιπόν μπροστά στον θρόνο του Πατέρα. Εμείς ξέρουμε από την Καινή Διαθήκη ότι κάθισε στα δεξιά του Πατέρα, στα δεξιά της μεγαλοσύνης εν υψηλής, και εις αυτόν εδόπη η εξουσία και η δόξα και η βασιλεία. Η δόξα και η βασιλεία και η εξουσία που είχε μοιραστεί για λίγο στα έθνη δόθηκε σε μόνιμη βάση στον Υιό του ανθρώπου, στον Υιό του Θεού, ο οποίος ενανθρώπισε για να γίνει και Υιός ανθρώπου, στον Ιησού Χριστό. Και αυτή είναι μόνιμη εξουσία. Θυμάστε τι είπε ο Χριστός στους μαθητές του, στο Ματθαίος 28-18, «Εδόθησε με πάσα εξουσία εν ουρανό και επί γης». Πηγαίνετε λοιπόν και κάντε τα έθνη μαθητές μου. Και πάμε στη λαή της γης. Εδώ η εξουσία και η δόξα και η βασιλεία δια να λατρεύωσιν αυτών πάντες η λαή, τα έθνη και η γλώσσα. Βλέπετε, δόθηκε στον Ιησού Χριστό η εξουσία όλη για να τον λατρεύουν όλοι στον Ιησού Χριστό. Προσέξτε, όλοι οι λαοί, τα έθνη και οι γλώσσες. Κάθε άνθρωπος με άλλα λόγια να λατρεύσει τον Ιησού Χριστό. Γι' αυτό καταλαβαίνετε, παρόλο που δεν είναι της μόδας, χρειάζεται να διακηρύξει ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ο μόνος σωτήρας. Ο μόνος στον οποίο πρέπει να στραφεί κάθε άνθρωπος. Ο μόνος που πρέπει να λατρεύσει κάθε φυλή και έθνος και γλώσσα. Και αυτό βέβαια δεν είναι της μόδας, διότι η μόδα είναι όπου και να πιστεύει κανείς. Να έχουμε ανοιχτό μυαλό. Όλοι είναι δρόμοι που οδηγούν στον Θεό, άλλος από εκεί, άλλος από αλλού. Λυπούμαστε, αλλά δεν λυπήσε. Γιατί ο Ιησούς Χριστός διακήρυξε «Εγώ είμαι η οδός και η αλήθεια και η ζωή, ουδείς έρχεται προς τον Πατέρα ημί διεμού». Είτε μας αρέσει, είτε δεν μας αρέσει, η αλήθεια είναι ότι κανένας δεν πάει στον Πατέρα παρά μόνο δια του Ιησού Χριστού. Και αυτό ισχύει για όλους τους λαούς, τα έθνη και τις γλώσσες. Η εξουσία αυτού είναι εξουσία αιώνιος ή της δεν θέλει παρέλθον. Και η βασιλεία αυτού ή της δεν θέλει παρέλθον. Και αυτή η εξουσία που δόθηκε στον Ιησού Χριστό είναι εξουσία που δεν θα φύγει και θα περάσει όπως οι άλλες εξουσίες των εθνών, αλλά είναι η εξουσία που θα μείνει. Θα μείνει και δεν θα φταρεί και δεν θα περάσει, γιατί είναι εξουσία αιώνια. Έτσι λοιπόν, καθώς είχαμε μία ευκαιρία να δούμε τον Θεό πάνω στον θρόνο του, είδαμε την δόξα και την μεγαλοπρέπεια που υπάρχει στον θρόνο του Θεού. Είδαμε ότι ο Θεός μας είναι Θεός Άγιος. Είναι Θεός που δεν την μπορεί την αμαρτία. Και εφόσον θέλουμε να ζήσουμε μαζί με τον Θεό, χρειάζεται κάθε τι που μέσα στην Αγία Γραφή είναι και ονομάζεται αμαρτία, να το πούμε και εμείς αμαρτία, και όχι με μια άλλη πιο γλυκιά λέξη, και να το διώξουμε από τη ζωή μας στο όνομα του Ιησού Χριστού. Και ακόμα να ξέρουμε ότι ο κόσμος έχει εξουσίες που έρχονται και παρέρχονται, αλλά η βασιλεία που θα μείνει αιώνια είναι η βασιλεία του Θεού, που όταν ο Ιησούς Χριστός ήρθε στον κόσμο την φανέρωσε λέγοντας «Ήγηκεν η βασιλεία του Θεού». Η βασιλεία του Θεού είναι αυτή που φανέρωσε ο Ιησούς Χριστός πάνω στη γη, είναι αυτή που κάλεσε τους μαθητές του και εμάς να την διασκορπίσουμε, να την διαδώσουμε, να την προωθήσουμε πάνω στη γη, την βασιλεία του. Είναι η βασιλεία που συντρίβει τη δύναμη του σατανά και είναι η βασιλεία που θα είναι βασιλεία αιώνιος, που δεν θα παρέλθει και δεν θα φθαρεί. Καθώς λοιπόν ζούμε κάτω από την χάρη του Θεού και καθώς
Ο Κύριος μας φανέρωσε την εξουσία που έχουμε στο όνομά Του. Ας θυμόμαστε ότι η εξουσία μας εξαρτάται από τον Θεό, από τον Θεό που βρίσκεται στον θρόνο Του και εξαρτάται από την αγιότητα του θρόνου Του και από την φωτιά που χρειάζεται να έρθει στη ζωή μας και να κάψει κάθε τι αντίθετο με το θέλημα του Θεού. Ώστε το όνομα του Θεού να δοξαστεί στη ζωή μας και η Βασιλεία του Θεού να προωθηθεί μέσα από τη ζωή μας και μέσα από τα λόγια μας. Μέσα από τα λόγια μας, καθώς θα κηρύττουμε τη Βασιλεία του Θεού. Αλλά και μέσα από τη ζωή μας, που με την αγιότητα και την καθαρότητά της, με την συνέπεια και την ακεραιότητά της, θα φανερώνει ότι τα λόγια μας δεν είναι λόγια του αέρα, αλλά είναι λόγια που βγαίνουν μέσα από μια καρδιά που η φωτιά του Θεού την έκαψε και την καθάρισε. Δόξα στον Θεό.